čtení z písma uslyšíme z knihy Soudců z 6. kapitoly, 11. až 16. verš, kniha Soudců, 6. kapitola od 11. verše. I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi Abiezerskému. Jeho syn, Gedeon, mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midianci. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej. Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Gedeon mu odpověděl, dovol můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o niž nám vypravovali naši otcové? Říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta? Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a pravil. Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. On mu však namítl. Dovol, prosím, panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit já? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Ale Hospodin mu řekl, protože já budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Tolik slova prvního čtení. Tuhle chvíli poprosím, aby šli dopředu Blav s Bětkou, s Danielkou a hlavně s Toničkou. Blafe, Danielko, Bětko, Toničko. Ty to vyříďte někdy časem. Pročítal jsem si ten úvod ke Gedeonovskému příběhu o boji s Midiánci. Dumal jsem, co z celé té kapitoly vytáhnout pro Toničku. Přiznávám, první, co mě napadlo, příběh, nakonec jsme ho nečetli, Gedeon žádá od Hospodina znamení. Zázrak. Bůh má způsobit zázrak, že nejprve má rosa přes noc napadat jenom na nějaké ovčí rouno, na ostříhanou ovčí kůži a všude okolo bude sucho a druhý den potom obrácení, že rosa bude, že rouno zůstane suché a všude okolo bude mokro. A pak jsem si představil Toničku a ten okamžik, že ráno je všude okolo sucho a ona je úplně durh. A řekl jsem si, že by to sice možná použít člo, ale určitě ne na přivítací promluvu. Takže potud špatný směr k uvažování někam úplně jinam. Odrazím se od toho Gedeonova vysvětlování, jak nic nezvládne, nic nemůže. Já jsem v celém pokolení Manases je nejslabší rod a v rámci své rodiny jsem úplná nicka. Proti Gedeonovu hudrání, že on je ten nejposlednější z nejposlednějších, teď postavím Toničku. Tonička sice ještě není udatná bohatýrka, ale má dobré jméno. Antonie se odvozuje od latinského ante, tedy před, vykládá se tedy jako ta, která bude přede všemi. Ta, která bude první a nejpřednější, takže kam se na ní v tomto ohledu hrabet Gedeon, řečený bořitel. Oproti Gedeonovi se v tuto chvíli rozhodně nemůže ohánět cepem, ale to je teď výhoda, protože bude mít o to víc času do svého života přijmout to, co svalnatému Gedeonovi dalo dost zabrat, protože on na to měl jenom pár dní. Skrývá se to v té poslední větě dnešního prvního čtení. Hospodin Gedeonovi řekl, protože já budu s tebou. Pobiješ Midiánce jako jediného muže. Gedeon se musel velice rychle naučit, že triček není v tom, že on je svalnatý bořitel. Právě tak jako Tonička se bude učit, že triček není v tom, jestli bude především první, druhá, 17. nebo nevím, 1824. Ona bude mít celé dospívání na to, aby si to v hlavě srovnala. Aby si srovnala, že to podstatné v tomhle světě neděláme my. A když jde o zápas se zlem, tak už vůbec ne. To je boží dílo v našich životech a my se ho učíme poznávat, když si vyprávíme o Ježíši. A tak tady bude s náma a bude si spolu s námi vyprávět o Ježíši. A jestli pán dá, tak tohle boží dílo vykonané Ježíšem jednou přijme za své a vyjádří to jednou svým vlastním křtem. Nepředbíhejme budoucnost, dost na tom, že teď je tady Tonička s námi a jsme za to Pánu Bohu vděční a chceme vám, Blafe, Bětko, být pomocí v té výchově, jak vy to uznáte za vhodné. A pro Toničku máme požehnání.
Toničko, i tobě říká Pán Bůh, neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Základ pro dnešní kázání je vzat z druhého listu apoštola Pavla Korintským. Apoštol Pavel měl poměrně hojnou korespondenci s korintskými, dochovaly se nám dva dopisy a v druhém listě do Korinta, v jeho 4. kapitole, od 5. do 7. verše Pavel píše, 2. Korintským 4. kapitola, nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo a osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, k tomuto Pavlovu obrazu křesťanů, co by hliněných nádob, křehkých až bezcenných hliněných nádob a přece naplněných vzácným pokladem, k tomu jsme se dostali nedávno na biblické hodině, čteme si různá postní kázání papeže Františka, mimochodem jsou nadmíru dobrá. Ale chci se k tomu tématu hliněných nádob vrátit, protože jsem si na něj vzpomněl nad Gedeonovým příběhem a v trochu širší souvislosti. Tedy jsme hliněné nádoby. Tohle úsloví spíš ve vazbě jsme křehké nádoby, pak vešlo i do běžné literatury a běžné mluvy, takže opatrně s námi a vůbec, co by se od nás dalo hod čekat tak skvělého, páč člověk je hod nádoba křehká. Co člověk? Zeptal jsem se strejdy Google na křehkou nádobu a dozvěděl jsem se, že křehká nádoba je nejen obecně člověk, ale též žena je křehká nádoba, i muž je křehká nádoba, důchodci jsou křehká nádoba, lidské tělo, lidská povaha, lidská duše, zvláště ta dětská duše je křehká nádoba, kamarádství, či dokonce ješitnost je křehká nádoba, život obecně je křehká nádoba, onde nádobou křehkou prohlásili cestovní ruch a za časů svého prezidentského úřadu Václav Klaus označil za křehkou nádobu naši zemi a společnost, když kritizoval jakousi stávku odborů. Jak vidno, křehká nádoba, je jich tady velmi mnoho křehkých nádob, jen ten význam se nám nějak posunul a o tomhle posunu bude dnešní kázání. O tom, co to znamená, když mluvíme o sobě jako o křehkých nádobách a co by to mělo znamenat. Z toho Pavlova vyznavačského pojetí se totiž stalo už něco docela jiného, protože zajímá v tomhle použití ještě někoho obsah té nádoby? Ten obsah, který byl pro Pavla tak naprosto zásadní? No ani náhodou ne. V centru zájmu už jsem já. Já jsem přece ta křehká nádoba, tak mě musíte chránit a musíte mě opečovávat, aby se mi nic nestalo. A zůstaje to docela obyčejná lidská výmluva. Já jsem křehká nádoba, co byste po mně chtěli? Pojďme na tím chvilku přemýšlet, i ten Gedeon se nám tu objeví a s ním mnozí další, protože doba se od biblických časů posunula, ale lidi jsou pořád stejní. Začnu tím Pavlovým přístupem, tím vyznavačským přístupem, ať je to dobré, jasné hned na začátku. Základní rozdíl se opravdu skrývá v tom, jestli je důležitá nádoba, anebo obsah, to, co je v nádobě. A v tomhle má Pavel naprosto jasné. Nezvěstujeme sami sebe, své křehké nádoby, nýbrž Ježíše Krista jako pána, sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše, píše Korinským. A tohle je kámen úhelný Pavlovy výchozí pozice. V tom středu zvěstování musí být Kristus, všechno se podřizuje tomu, aby byl zvěstován Kristus, o to tady jde, ve jménu Kristově sloužit těm druhým. A pak, když třeba Pavel pozná, že ta křehká nádoba jeho života bude rozbita, píše Timoteovi, že ví, že už brzy zemře, tak teďko toho Timotea, svého nástupce, zapřísahá před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, aby hlásal slovo Boží, ať přijde vhod či nevhod. Aby snášel všechny útrapy, jen aby konal dílo zvěstovatele Evangelia, aby se celé věnoval této konkrétní službě. Pavel dobře ví, že Timoteus je právě taková křehká nádoba. Ví, že Timoteus je dost často nemocný. Vyzývá ho, aby to třeba nepřeháněl s půstem. Ale nic to nemění na tom, že jde o to zvěstovat Krista. Křehkost našich životů, ta naše lidská slabost, to je realita, se kterou se musíme nějak popasovat, ale rozhodně to není žádný důvod, proč přestat zvěstovat Krista, seč nám ta naše křehkost a slabost dovolí. No a pak ten vrchol Pavlovy argumentace, tuhle tu lidskou slabost, on nakonec zhodnotí jako výhodu. Nejen, že to nevadí, že jsme křehké nádoby. Ono je to dokonce dobře. Odpadne argument, no jo, pak Pavel, no, Pavlovi se to zvěstuje. On je mladý, krásný, silný, výřečný. A výsledkem je, že budeme hledat další mladé, krásné, silné a výřečné. Ti to zvládnou a nás se to netýká. Co byste po nás chtěli? My jsme křehké nádoby. Ale Pavlovi je v té době přes 40, na tu dobu dost pokročilý věk. Neoplývá ani krásou, ani silou, co se dá odhadnout, ani v přímém kontaktu nebývá tou svojí výřečností moc úspěšný. V Korintě ho nahradili právě takový ty šikulové, co jim huba mele, že by vymámili z jalový krávy tele. A teď co na to Pavel? A on to napsal, když byl ve vězení filipenským. On ví, že někteří začali kázat evangelium z touhy po slávě. Jo. A další začali kázat evangelium, aby jeho Pavla trumfli, protože mu závidějí, jak je populární. A další chtějí Pavla naštvat a chtějí mu znepříjemnit pobyt ve vězení. Pavel řekl, na to je jedno. Hlavně, že se zvěstuje Kristus. A pak je to v pohodě. Proč se trápit kvůli nádobám? Ten obsah, Kristus, zvěstování evangelia, život podle Boží vůle, to se zvěstuje, to je důležité. Když se přestane zvěstovat Kristus, to se Pavel rozčílí. To pak Korinským začne vyhrožovat, že na ně nepřijde z lásku a mírností, ale z holí. Ale jinak dáváme jen to, co jsme dostali, to, co do nás bylo vloženo jako do nádoby, nemáme se nikdo čím chlubit, jsme správci Božích tajemství, či řečeno s Ježíšovým podobenstvím, byly nám svěřeny hřivny, nejsou naší výdobytkem a Pán Bůh se jednou nechá předvést, co jsme s těmi hřivnami nadělali. Na posledním soudu už bude jen na něm, aby posoudil na... Ne to, jestli jsme byli takový hezcí, milí, svěží, jebcí, žádoucí a veselí, jako Olga Jeřábková z Hrdého Buděse, anebo jsme byli právě naopak, nehezcí, nemilí, nesvěží, nehebcí, nežádoucí a neveselí, ať jsme byli tací či onací, na posledním soudu se ukáže, co jsme s těmi svými dispozicemi mohli zvládnout a co jsme doopravdy zvládli. To Pavlovo ocenění lidské slabosti nás, tak říkajíc, zrcadlově upozorňuje, že mít ony tělesné přednosti a vybavení nemusí být nutně výhra. Jestli někdo takto hezký, milý, svěží, hebký, žádoucí, veselý je, tak tomu rozumíme, že se mu to snadno může stát pokušením. Že začne na tyhle svoje přednosti spoléhat. A zase nic nového pod sluncem. Za pár týdnů nás čeká Samson a dost možná se dostaneme k tomu, jak ho Dalila ostříhala a pak ho probudila křikem Samsone, Samsone, jdou na tebe Pelištejci. A teď čteme, Samson prositl ze spánku a pomyslel si, dostanu se z toho, jako dosud vždycky, pouta se třesu. Nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil. Ta síla se mu stala pokušením, protože na ní začal spoléhat, začal ji považovat za svou. Zdálo by se tedy, že je lépe být slabý, aby člověk neuváděl do pokušení sám sebe, do pokušení samolibé, sebestředné pýchy, jakže je skvělý. Jenže člověk, co by křehká nádoba, které vůbec není vždycky taková hezká, milá, svěží, hebká, žádoucí, veselá, může upadnout do dalšího pokušení. Pokušení, do kterého svedou ty jeho nedokonalosti. Co by po mně mohl Pán Bůh chtít? Po mně? Já nemám žádné potřebné schopnosti a dovednosti. Pane Bože, najdi si někoho jiného. A zase tomuhle rozumíme všichni velice dobře, protože najít si nějakou výmluvu, proč něco nemůžu, proč něco nejde, to většinou zvládáme bezchybně. A jak už jsem říkal, doba se od biblických časů posunula, ale lidi jsou stále stejní, takže můžeme klidně zůstat u biblických příběhů. Připomeneme si Gedeona, který přece nemůže být Hospodinu nápomocen k vysvobození Izraele, protože jeho rod je v Manasesovi nejslabší a Gedeon je v otcovském domě nejnepatrnější. Ale bylo to tak před Gedeonem i po něm. Gedeon vzpomíná na ty úžasné činy, o kterých vyprávěli jeho předkové, když je Hospodin vyvedl z Egypta. A tak se podívejme na okamžik, jak Hospodin povolává Mojžíše, aby šel za faraonem a vyvedl lid z Egypta. A Mojžíš Hospodinu namítal, prosím panovníku, já nejsem člověk výmluvný, nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš, mám neobratná ústa, mám neobratný jazyk, prosím panovníku, pošli někoho jiného. A Mojžíš a Gedeon samozřejmě nejsou ve svých postojích osamoceni. Neochota, nechuť něco dělat, i když vím, že to je Boží vůle, že k němu k tomu povolává Pán Bůh, to je v Bibli běžnější. Není mnoho takových, jako byl Izajáš, zaslechli Boží volání, koho pošlu, kdo nám půjde, a ta první reakce, hle, zde jsem, pošli mne. Spíš opak je pravdou. Jistě, takový prorok Jonáš, to už je hodně extrémní příklad, co se dokonce před Bohem pokouší ukrýt a rozpoznal na vlastní kůži, co popisuje žalmista. My jsme to slyšeli na začátku bohoslužeb, že to nefunguje, že před Boží tváří se uprchnout nedá, ani nahoru, ani dolů, ani do dálky. A tak to většinou lidi s Hospodinem zkouší nějak usmlouvat. Poukazují na to, že jsou křehké nádoby. Tak jako Mojžíš poukáže na svoji koktavost, Gedeon na svoji bezvýznamnost, Sára na svůj vysoký věk, Jeremiáš na svůj nízký věk, Abakuk na svoji zeměpisnou neznalost, když Samuel vybírá krále Saula, ten jak kdyby kopíroval Gedeona, což nejsem Benjamínec z těch nejmenších izraelských kmenů a má čeleď je vše ze všech čeledí Benjamínova kmene, ta nejnepatrnější. Tihle všichni se museli postupně učit to, co David vyznal ve 119. žalmu. Já jsem nepatrný, pohrdaný člověk, avšak na tvá ustanovení jsem nezapomněl. Naučit se to, že nejde o to být jako Olga Jeřábková, vždycky takový hezká, milý, milá, svěží, hebká, žádoucí, veselá, ale poznávat Boží ustanovení a řídit se jimi. Nejde o to, jaká jsme nádoba, ať už jsme jakákoliv nádoba, ale co do nás vložil Bůh. Když nás Bůh k něčemu volá, tak jít a dělat to. Potud měl Pán Ježíš v tomto ohledu na učedníky celkem štěstí. Příběhy o jejich povolání jsou úžasný svědectví, jak by to mělo vypadat. Ale i od Ježíše známe podobenství o hostině z Lukáše ze 14. kapitoly. Jakýsi člověk tam pozval k večeři mnoho lidí, ale když měli přijít, tak se začali jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem si pole a musím se jít na ně podívat. Prosím, přijmi mou omluvu. A druhý řekl, koupil jsem si 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. A další řekl, oženil jsem se, nemohu přijít. A tímhle podobenstvím Ježíš popisuje fakt, že zdaleka ne všichni, které zval, tak také patřičně odpověděli a tu jeho zvěst přijali. Vedle 12 učedníků, kteří opustili, co bylo jejich a šli za Ježíšem, tu zjevně byli mnozí, kteří se k Ježíšovi připojit nehodlali. Já chápu, že to evangelistům nestálo za nějaké podrobné popisy a tak se nám v evangelích jen tu a tam objeví zmínka. Tu o bohatém mládenci, který odejde, tu o kom si, kdo chtěl nejprve pochovat zemřelého otce, o kom si, kdo se chtěl nejprve rozloučit s rodinou, o nějaké samařské vesnici, která Ježíše odmítla, o tom, jak Ježíš nebyl pochopen a přijat v místě, kde vyrůstal, kde ho roky znali. Ono najít si důvod, proč nemohu, to není takový problém. Já jsem křehká nádoba, tak by pro mě bylo nezodpovědné vzdávat se majetku a bylo by neúctivé nerozloučit se s rodinou. A proč poslouchat Ježíše, který hledí k židovskému Jeruzalému a ne k samarské hoře Gerazim, ať už říká cokoliv. A proč brát vážně Ježíše, když ho přece znám, je to jeden z nás. Ani Pán Ježíš tedy nebyl univerzálně úspěšný evangelizátor, řada jeho posluchačů si nalezla dostatek argumentů, proč ho neposlouchat, proč nedbat na jeho slova, proč se neřídit podle jeho výzev. A když si na vrcholu téhle řady pak můžeme vidět velekněze Kajfáše a jeho prorocky vyložitelná slova, že Ježíš musí zemřít za lid. Ale on sám to myslel jako argument, hele, ten Ježíš je fakt skvělej a fakt za ním lidi jdou a je to dobrý, co říká. Ale jestli za ním půjde moc lidí, tak budou problémy s římskou okupační správou a potud je rozumné nejen Ježíše neposlouchat a nechodit za ním, ale bez ohledu na jeho kvality je potřeba se ho co nejrychleji zbavit. No, člověk je křehká nádoba. I když ví, co by bylo správné, snadno sám sebe přesvědčí, že něco je ještě správnější. No a jaká náhodička, to druhé, co si vybral, je pro něj příjemnější, čím se to stalo pohodlnější, jednodušší, že Mojžíš bude dál pást ovce svého tchána, Gedeon zmizí s vymlácenou pšenicí kamsi do hor, Jeremiáš vyroste a bude oblíbeným spoluobráncem Jeruzaléma, Abakuk se nebude muset starat, kde žije ta lví jáma s nějakým Danielem, Saul si ušetří mnohá trápení, bohatý mládenec si bude spokojně užívat majetku, ze samarské vesnice budou v klidu chodit dál obětovat na Gerazim a nazarečtí se nebudou muset vyrušovat provokativními výzvami o božím království, které přichází. Své jenom křehké nádoby, pane, najdi si někoho jiného. My za to nemůžeme. Ale my na tohle nemáme, na tohle nejsme stavění, tohle je na nás moc. No a na tohle všechno nám dneska apoštol Pavel říká, hele, přestaň se vymlouvat. To, že jsi křehká nádoba, s tím přece Pán Bůh počítá. A neboj se, nevloží do tebe víc, než zvládneš a uneseš. Nic moc víc v tom o to ohledu netřeba řešit. Tohle je k nádobě asi všechno, co potřebuješ vědět. To, co vyžaduje opravdu přemýšlení, je to, co do tebe ten Bůh vložil. To je to důležité. A on do tebe vložil zvěst o Kristu, kterou jsi poznal. Vložil do tebe evangelium, Ježíšovy výzvy k lásce k Bohu a k lidem. K lásce, která někdy bolí, ale má smysl. Protože vytváří poklady, které mají hodnotu na věky, jsou silnější než smrt. Nad tímhle tím dumej. Tohle promýšlej, jak se tohle projevuje ve tvém životě a ve tvém okolí. Ano, jsme hliněné křehké nádoby. Buď si z toho uděláme výmluvu pro vlastní lenost, nebo to přijmeme jako fakt, který nás povede k o to většímu důrazu na ten obsah. Na ten poklad, který se v nás teď skrývá. Pavel moc dobře věděl, že je hliněná nádoba. No a tak zvěstoval Krista a ne sebe hliněnou nádobu. A o to jde. Stojí tedy za to připomínat si vlastní nedokonalost, křehkost, abychom si o to víc vážili toho, že s námi Pán Bůh stále počítá ve svých plánech. Abychom se snažili těmhle božím plánům porozumět a abychom se snažili v tomto světě naplňovat. Amen.